Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Adventistu vispasaules radio programma šajā rītā jūs iepazīstinās ar daudz jaunām un arī dzīvē noderīgām atziņām. Studijā esam četri – pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe, mācītājs, teoloģijas doktors Viesturs Reķis, žurnālists Aidis Tomsons un es, raidījuma vadītājs Ģirds Rozners. Katrs no mūsu studijas viesiem atbildēs šajā rītā par savu tēmu un sniegs mums pašu interesantāko un būtiskāko. Palieciet kopā ar mums, un lai šis rīts jums atšķirs no visiem pārējiem.
Labrīt visiem šajā nedēļas nogalē. Sāksim ar ziņām no Lielbritānijas un Amerikas. 24 tūkstoši adventistu, kas dzīvo Lielbritānijā, ir pauduši neapmierinātību ar redzēto raidsticīs BBC programmā. BBC ir raidījums ar nosaukumu Jerry Springer's Opera. Nesen raidījumā bija ar neķītrībām pilna kliekšanās sacensības starp diviem aktieriem. Vienu atbilstoši tērptu vīrieti, kurš attēloja Jēzu Kristu, un otru, kurš tika dēvēts par Sātanu. Raidījums tika pasniegts kā humora televīzijas pārraidi, kurā it kā noticis strīds starp Kristu un Sātanu. Gan izskats, gan valoda ļoti apbēdināja daudz britu kristiešus, arī adventists. Daudz tur humoru saskatīja maz. Drīzāk otrādi, viņi to uztvēra kā zaimošanu. Daudzi mūsu locekļi ir noskumuši, ka BBC ir tik ļoti pazeminājis savus standartus, ka pieļauj programmā rupjības un mūsuprāt zaimošanu, tā raksta adventistu baznīcas prezidents Lielbritānijā Cecils Perrys vēstulē BBC. Vairāk mūsu mācītāji un draudžu vadītāji vēlējās iedrošināt visus draudzes locekļus rakstīt jums vēstules, kurās izteiktu neapmierinātību ar redzēto. Tomēr mēs bijām pret šādu ideju, jo nevēlamies radīt programmai lielāku publicitāti, nekā tā ir pelnījusi. Komunikācijas nodaļas vadītāja rakstītajā vēstulē minēts, ka musulmaņi uz tos ļoti apvainoti, ja līdzīgā veidā tiktu paradēts viņu pravietis Muhameds. Jāpiebilst, ka pie BBC raidstacijas ēks notika milzīga protesta akcija. Ap 50 tūkstoši kristiešu bija izgājuši ielās, lai paustu savu nepatiku pret programmā redzēto. Savukārt amerikāņi satraukušies, ka viņu jaunā paudze nenovērtē reliģisko un cita veidu brīvību, kāda valda viņu valstī. Pētījums, kurā bija iesaistīta ASV vidusskolēni, atklāja, ka lielākā daļa vidusskolas skolēnu maz zina par cilvēktiesībām un brīvību. Skolēni uzskat, kā ASV konstitūcijas pirmie grozījumi, kas garantē vārda, preses, reliģijas un biedrošanās brīvības un tiesības, iesniegt lūgumu valdībai, iet pārāk tālu. Šie rezultāti ir ne tikai satraucoši, bet arī bīstami, tā sacīja pētījumu pasūtījušā Knight fonda prezidents Hodings Carters III. Neziņa par šiem brīvības sabiedrības pamatiem ir briesmas mūsu valsts nākotnē. Divas gadus ilgo un 1 miljonu vērto pētījumu veic Connecticutas universitātes pētnieki, apjautājot vairāk nekā 100 tūkstošu vidusskolas skolēnu un 8 tūkstošu pedagogu visā valstī. Atšķirīgi dievkalpojumi, veidoti cilvēkiem, kas nav draudzes locekļi, ir atveduši uz dievnamu desmitiem cilvēku, kas nekad nav bijuši nevienā baznīcā. Tādas ziņas pienākuši no Holandas, ziemeļa lielākās pilsētas Groningenas. Katru sestdienas pēcpusdienu Groningenas adventīs draudz rīko dievkalpojums atšķirīgāks no tradicionālajiem. Tajos ir vairāk mūzikas, video, uz datoru sagatavotas prezentācijas, arī uzrunas ir atšķirīgas. Esmu ievērojis, ka mūsu valstī evanģelizācijas uzsvars līdz šim tika likts uz adventismu. Mēs esam cenšies pārliecināt cilvēkus par adventismu patiesumu. Šī pārliecināšana izpaudusies, argumentējot ar Bībeli, ka adventistiem ir pareizāka kristietības izpratne, tā saka draudz mācītājs Robs Derāts, taču fakts ir tas, ka tas nedarbojas un tikai neliela Holandas iedzīvotāja daļa apmeklē baznīcas. Pirms diviem gadiem sākot kalpot Groningenas draudzē, bijušais baznīcas izpilddirektors Robs Derāts nolēma īpašu uzmanību pievērst misijas darbam. Vispirms draudzē tika izveidotas mazās grupas, draudzes loceklis aicināja uzdrošināties. Proti, Holandai ir tikai 10% cilvēku, kas apmeklē baznīcas. Šī ir ļoti laicīga valsts. Reliģija cilvēku uztver kā tabū. Ir sajūta, ka reliģija tā ir katra cilvēka personīga lieta. Cilvēki atzīst, ka ir ļoti grūti runāt par reliģiju ar saviem draugiem vai kaimiņiem, saka mācītājs. Tas, ko es esmu pūlējies viņiem parādīt, ja mēs šos cilvēkus neaizsniegsim, kurš tad to darīs? Viņi dievam ir svarīgi, un mēs esam svarīgi, lai viņus uzrunātu. rīkojot īpašos dievkalpojumus, draudz apzināti izvairījās ievietot reklāmu masu medijos. Līdz ar to uz dievkalpojumiem nāk tikai tie cilvēki, kurus ir uzaicinājuši viņu draugi vai ģimenes locekļi. Mācītājs atzīst, ka šobrīd rezultāts ir iepriecinošs. Tas ir iedrošinājis draudzes locekļus aicināt arī citus uz dievkalpojumiem. Baznīcā ir parādījušies cilvēki, kas tur nav redzēti gadiem. Baznīcas vadība atbalsta draudzes aktivitātes. Mēs esam laimīgi redzēt, ka cilvēki, kas bija pazaudējuši drosmi, tagad ir spējuši visu pārvērtēt, un cilvēkiem ir radusies pārliecība, ka joprojām ir iespējams cilvēks uzrunāt ar evaņģēliju vēsti, tā saka Holandas baznīcas vadītājs Reinders Bruinsma. Armēnijas adventistiem par svētkiem izvērsusies gada nogale. Decembra beigās atklāts un iesvētīts Armēnijas misijas garīgi administratīvais centrs. Atklāšanas svētkos piedalījās valsts oficiālās amatpersonas. Adventistu baznīcas vadība atzīst, ka šāds notikums viņu vēsturē ir pirmo reizi. Uzaicinājumu piedalīties īpašā dievkalpojumā pieņēma reliģisko organizāciju un nacionālo minoritāšu pārvaldes vadītājs un divi viņa vietnieki. Dievkalpojums bija veltīts nama atklāšanai. Armēnijas misijas sekretārs Pāvils Sarkisjans izstāstīja Adventistu baznīcas vēsturi Armēnijā un to, kā notika jaunā nama celtniecība. Līdz šim garīga administratīvā centra darbinieki bija mītoši nelielās telpās līdzās baznīcai. Vēlāk īrējuši speciāls telpas, tagad viņiem ir savs nams. Turklāt līdzās ir uzcelts grāmatu centrs, kurš arī tajās dienās tika iesvētīts. Armēnija ir nepilns 1000 adventistu, kas pulcējas 14 draudzēs un 22 grupās. Un vēl mazliet par sabatu. Tiem, kas interesējas par sabatu vēsturi un tā svinēšanu, interesanti varētu būt grāmata, kas izdota angļu valodā. Tā saucas sabata pirmsākumi Āfrikas saites. Grāmatā ir apkopoti vēsturnieku un teologu pētījumi, kas atklāja, ka sabats svināts Āfrikā jau daudz gadsimts. Daudz vietā Āfrikā, kur bija nonākusi Bībele, cilvēki bija izlasījuši pirmo Mozes grāmatu un sākuši paši ievērot sabatu. Grāmatas autors Čārlzs Bradfords saka, ka vēsturnieku pētījumā Āfrikā viņam atgādinājuši ir Bībeles tekstu psalmos. Dišciltīgie nāks no Ēģiptes, kuša zemes teiksies izstiept savas pilnās rokas pretī Dievam. Pēc Bradforda domām tas varētu būt kā pravietojums, kurš ir piepildījies tad, kad kristiešu skaits šajā kontinentā strauji pieaudzis. Viņš uzskata, ka ir jāatzīst lielo Āfrikas ietekmi kristietībā. Tas ir kaut kas, ko Eiropa līdz šim ignorējis. Bradfords pats saka, ka viņš šis temats interesējis 20 gadus. Iespējams, ka pētījumi par kristietības vēsturi Āfrikā varētu būt labs stimuls turpināt pētīt reliģijas un kristietības vēsturi arī citās pasaules vietās. Lūk, tāds bija šodien jaunākās ziņas no ārzemēm. Ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Lai jums svētīgi šī nedēļas nogale!
Saticīgas ģimenes noslēpums slēpjas? Jā, patiešām, kur gan tas slēpjas? Un vai kaut kas tāds maz ir iespējams? Ģimeņu konsultantei Valdē Reķei ir viedoklis, kurā ir vērts ieklausīties.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos ar jums kopīgi pārdomāt tādu tēmu, ko varētu nosaukt dzīvot gudri un laimīgi. Kurš gan to nevēlas? Un kurš gan to nevēl saviem bērniem dzīvot gudri un laimīgi? Bet ko mums katram nozīmē gudri dzīvot? Un ko mums katram nozīmē laimīgi dzīvot? Man atsūtīja tādus divus nelielus stāstus, un es vēlos ar jums padalīties, jo man liekas, ka šie stāsti no dzīves runā kaut ko par to, kas ko nozīmē dzīvot gudri un arī laimīgi. Dzīvoja vīrs un sieva, kur laulība teju bija pārsniegusi 60 gadu atzīmi. un par viņiem viss teica, ka viņi nodzīvojuši garu un laimīgu mūžu. Jo neviens tā īpaši nebija viņus dzirdējis rājamies vai arī, ka viņi būtu neapmierināti. Vienīgais noslēpums, par ko vīrs nekā nezināja, bija kāda kaste, kuru sieva glabāja uz skapja augšas, un viņa neatļāva to vīram atvērt. Un vīrs bija arī tam piekritis, un dažkārt arī pat gadiem ejot to aizmirsis, un nemaz necenties izdibināt, kas tur īsti ir iekšām. Bet tad pienāca diena, kad ārsts vairs nesolīja, ka sievas veselība uzlabosies. Un vīrs, protams, skuma, jo abi atcerējās kopīgi pavadīto laiku, un tad vīrs atcerējās par kasti, kas viņam joprojām bija nezināma. Tā bija turpat uz skapja augšas. Labi, tagad tu to vari atvērt, sieva piekrita. Vīrs atvēra kasti, un tajā bija divas tamborētas salvetītes. Kaudzītes apņemtas kopā ar gumiju, un tās bija naudas zīmes, un diezgan daudz. Viņš saskaitīja kopā, tur bija 25 tūkstoši dolāru. Un viņš bija neizpratnē. Un tad sieva stāstīja, kad mēs gatavojamies precēties, mana vecmāmiņa teica tā, es zinu laimīgas laulības noslēpumu. Un tas ir nekad nestrīdēties. Viņa man teica, ka, ja es kādreiz uz tevi sadusmojos, tad lai es notamborēju salvetīti, un es tā arī darīju. Vīram aiz aizkustinājumu noritēja prieka asara. Tikai divas tamborētas salvetītes bija kastītē. Tātad tikai divreiz visā dzīves laikā tu uz mani esi dusmojusies. Labi, par salvetītēm tagad bija skaidrs. Tomēr vīrs, protams, gribēja zināt, kas tad tā par naudu un pie tāda krietna summa. Un tad sieva atbildēja. Mīļais, tā ir tā nauda, ko es dabūju, kad pārdevu pārējās salvetītes. Tas bija mans stāstiņš par gudru sievieti, bet tagad par gudru vīrieti. Tikko nesen visur skanējam aicinājumi un atgādinājumi par Valentīna dienu. Un šis notikums arī saistās tieši ar šo te datumu, 14. februāri. Kāds arī vīrs jau krietni gados iekāpa autobusā un apsēdās blakus jaunākam vīrietim. Vecajam vīram rokās bija paliels rožu pušķis. Un viņi brauc kādu laiku, un jaunais vīrietis uzrunāja blakus sēdētāju. Nu, laikam jau kāda tiks iepriecināta. Jā, strupi atteica vecais vīrs. Un tā viņi brauc tālāk, pagāja vēl dažas minūtes, un vecais vīrs ievēroja, ka viņa blakus sēdētājs ne acu nenolaiž no rozēm. Un tad viņš jautāja, vai tev ir draudzene? Jā. Es braucu pie viņas ciemos. Kāpēc jūs tā jautājat, jo man jau nav rožu pušķis līdzi? Tā saruna neturpinājās īsti labi, un autobus brauc tālāk, pagāja vēl dažas minūtes, un vecais vīrs piecēlās, lai izkāptu. Bet tad pagriezās pret jaunāko vīrieti un teica, ņemiet tās rozes, aizvediet savai draudzenei. Es domāju, ka manai sievai tas būtu paticis. Es viņai pateikšu, ka atdevu rozes jums. Un tā vecais vīrs to pateikdams izkāpa no autobusa, durvis aizvērās. Un tikai tad jaunais vīrietis ieraudzīja, ka večuks naski iesoļo pa kapsētas vārtiem. Gudri un laimīgi dzīvot ir jāmācās. Ģimenē, laulībā, abiem kopā, visiem kopā. Varbūt kādreiz ir jāpaklusē, kad gribas pierādīt savu acīmredzamo taisnību, un varbūt labāk rozes dāvināt, pirms tās nav jānes uz kapsētu. Un tagad es vēlos nolasīt dzejoli, kas ir arī tāds kā veltījums. Es noliku savas vieglās dienas, lai būtu kopā ar tevi, lai dalītos saldumā un sūrumā, cik pudu sāls mēs kopā apēduši esam? Kas to var izskaitīt? Kas to var izmērīt? Un vai to vispār vajag? Savs laiks ir bijis smiekliem, savs laiks brīnumam. Ir bijis ļoti grūti, bet nekad bez cerības. Es saku, es pazīstu tevi. Tu saki, es mīlu tevi. Un ja vēlreiz man iespēja būtu, es atkal izvēlētos tevi. Dzīvojiet gudri un laimīgi, jo tāda ir Dieva griba jūsu ģimenēs. Ar labu rītu!
Viena no kontrastainākajām jaunās derības grāmatām ir Pāvila vēstule romiešiem. Tajā ir daudz praktiskās un cilvēciskās kristietības un arī daudz ticības ideālu. Taču galvenais, ka to lasot redzam, ka cilvēka daba gadsimtu gaitā nav mainījusies, un katrai paaudzei ir aktuālas vienas un tās pašas vajadzības. Kādas par to mācītāja Viestura Reķa komentārā.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šajā rītā mēs gribam turpināt kopējās pārdomas apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, kura ir ļoti plaša, ieejoša un interesanta ar dažādiem aspektiem, kuri ir uzrunājuši cilvēkus tajās dienās, kad Pāvils rakstīja ticīgajiem Romā, kur viņš arī pieminēja aspektus, kur ir svarīgi viņu attiecībām ar Dievu, un faktiski visos laikos cilvēki ir atraduši šajās vēstulēs un arī vēstulē romiešiem ļoti interesantus un uzmundrinošus vārdus, bet tāpat arī vārdus, kuri ir likuši tiem būt uzmanīgiem. Un centrālā tēma jau paliek tā pati, cilvēka grēcīgums un bezizēja, ja cilvēks dzīvo bez Dieva, Dieva žēlastība, kura ir saņemama kā dāvana, nepelnīta dāvana, un tomēr Dieva taisnība ir pieejama katram vienam. Romiešu vēstules pirmajā nodaļā no 18. panta Pāvils piemin Dievu dusmību, kas no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā apslābē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts, Dievs pats viņiem to ir atklājis. Viņa neredzamās īpašības, tik labi viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāms viņa darbos. Un tāpēc jau nav ar ko aizbildināties, jo pazīdam Dievu viņi to nav turējuši godā kā Dievu, viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nicības gūstā un savā sirža neprātā iegrimuši tumsā, dižodamies ar savu gudrību viņi kļuvuši nelgas. Un tālāk Pāvils runā par to, kā cilvēki ir apmainījuši Dieva godību un tās dotās īpašības pret iznīcīgām lietām, un pret tēliem, kurus tie ir radījuši. Tātad pārmetums savā laika, Pāvila laika elku pielūdzējiem, Un arī viņš piemin, ka tajā laikā cilvēki ir aizrāvušies arī ar savu vēlmi piepildīšanu, tie ir bijuši, kā viņš saka, miesas kārībā un izvirtībā, un sākuši dzīvot melos, sākuši dievināt un pielūgt lietas, kas tiem vairāk saprotams, lūk, un viss tas izsauc dievu dusmas. Un kur tad mēs varam nonākt? Pazīdam Dievu taisnos likumus, Dievu taisnību. Tie, kas tādas lietas dara, kuras viņš šeit ir uzskaitījis, kā neslavējamas, kā nelietīgas, tie ir pelnījuši nāvi, jo viņi nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Kādu Dievu mēs pazīstam? Kādas ir mūsu attiecības ar Dievu? Vai mēs bijājam dzīvo Dievu, varbūt dzīvojam bailēs no Dieva, jeb esam izveidojuši paši sev katrs savu Dievu tēlu un kontrolējam to? Ir daudzi cilvēki, kuri baidās no Dieva kā no soda avota. Un ir daudzi, kuri izmanto šīs cilvēka bailes, lai arī ar tām operētu, un ja kāds nerīkojas saskaņā ar to, kā šādam cilvēkam gribētos, tad tulīt atskan vārdi tevi Dievs sodīs par to, ka tu rīkojies domā un runā savādāk. Miljoniem cilvēku visos laikmetos ir baidījušies no dusmīgu Dievu, un tas ir arī iemesls, viens no iemesliem, kādēļ cilvēki mēģina izvairīties no Dieva. Pat Mārtiņš Luters pirms atklāja šo dievišķās taisnības brīnumu un ka aiz tā stāv mīlošs Dievs, viņš baidījās no Dieva. Tā nebija Dieva bība, tās bija bailes un viņš gribēja nopirkt šī Dieva labvēlību. Dieva taisnība vienmēr ir bijusi atklāta, saka apustulis Pāvils, dažādos veidos un katrs kurš nav taisns, var atkal kļūt tāds. Viņam nav jāpaliek savās cilvēcīgajās kārībās, savās cilvēcīgajās sistēmās, jo kļūdaini ir domāt, ka galvenais ir ideoloģija. Dievs nav radījis cilvēks ideoloģijai. Un Dievu vārds, kā Pāvils saka, ir vienkārši Dieva atklāsmē. Tas rāda mums, cik daudz mums ir uztverams un saprotams, ka ir radītājs. Un pārmetums ir, kad sāk pielūgt radību, sāk pielūgt paši sevi un atstāja novārtā radītāju. To, kuru Pāvils saka šai 25. Pantā, kuram ir slava visos mūžos, kuru ir jāslavē, kuru ir jāgodā. Dievam nav pieņemam netaisnība, netiklība, izvirtība, Dievam nav pieņemama cilvēku paštaisnība, bet Dievs nav asinskārs tirāns, kuram patīk visu iznīcināt, visu to, ko viņš pats ir radījis. Tas jau pats par sevi izklausītos dīvaini, ja Dievs, kurš viss ir tik brīnišķīgi radījis, kurš ir, kā Pāvils saka, arī atdevis sevi, lai mēs varētu dzīvot, atgādinot to mums, ka viņš tagad visu gribētu iznīcināt. Dievam nav pieņemama netaisnība. Ko tas nozīmē? Vai to, ka Dievs nemitīgi noskaišas, kā mēs to darām? Dieva dusums nav cilvēka emociju līmenī. Tā ir viņa reakcija pret grēku. Dievs ir gars. Dievs ir mūžīgā taisnība, kurā nav nekas netaisnas, un līdz ar to viņam visa netaisnība ir nepieņemama. Pāvils saka, un mēs lasījām šajos pantos, ka grēks ir apzināta nepakļaušanās Dievam. Dievs ir pret bezdievību un morālu ļaunumu mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, jo tur parādās arī mūsu attiecības ar viņu. Dievs ir pietiekami atklājis, kā mēs šeit lasījām, lai ik viens varētu saprast, ka ir radītājs, ka viņš nāk no radītāja rokas. Un līdz ar to neviens nevar ignorēt Dievu, neviens nevar izbēgt viņa dusmībai. Grēks ir universāls. Cik daudz mēs varam zināt par Dievu? ik viens pietiekami. Dievs gatavs piedot vainu, bet viņš negrib atstāt mūsu grēkā. Viņš saka, lai mēs izejam ārā no tā. Vai ir kāds risinājums? Jā. Dievs ir devis savu taisnību, un viņš ir mūs pieņēmis par saviem bērniem. Viņš grib, lai mēs pazīstam viņa likumu un paliekam tajā. Un šis likums, kā Jēzus sacīja, ir izteikts tajā, mīlēt Dievu no visa tā, kas mums ir, ar visiem spēkiem, ar visu dvēseli, ar visu mūsu būtību un savu tuvāko kā sevi pašu. Nedzīvot savās kārībās, bet domāt, ko mēs varam izdarīt labu citiem, jo tā mēs atklājam viņiem Dieva būtību, Dievu, kas ir mīlestība, un mīlestība ir darbība citu labā. Lai Dievs svētī jūs klausītāji arī šajā dienā un katrā nākamajā dienā ar savas klātbūtnes svētību. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldru, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.